Përshëndetjen nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Gjykata në Francë liron Haradinajn. Zgjedhjet e parakoshme do të varfronin buxhetin e Kosovës me miliona euro. SBA do të luftoj Korenë Veriore me diplomaci dhe jo me veprime ushtarake. Në ndishtini në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata franceze në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë speciale të Serbisë për ekstradimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Serbi. Me këtë vendim, drejtësia franceze e ka liruar Haradinajn, i cili po mbahej në Francë që nga 4 janari, mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Më shumë hollësin nga Ziadi Ngashi.
Gjykata franceze në Kolmar ka marrë vendim që të liroj ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, mbi të cilin rëndonin akuzat të autoriteteve të Serbisë për siç thuaj krime lufte të kryera në periudhën e viteve 1998-1999. Pas 4 muajve sa është mbajtur në Francë, gjykata në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë serbe për ekstradim në Haradinajt në Serbi. Pas marrjes së vendimit, Haradinaj është paraqitur para gjykatës, ku e kanë pritur disa simpatizantë të tij dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Procedura sa du mbyll është refuzuar kërkesa për ekstradim, pra që nga tani jam i lirë, janë hub 4 muaj kohë, nuk është kohë pak, është e çmueshme, megjithatë ta quajnë këtë përballje shqiptarët kanë fituar.
Lirim në Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka shënuar edhe me fishek zjarre. Zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë pranuar që Haradinaj të pritet në Kosovë me ceremoni shtetërore, por siç është thënë, ai do të pritet me ceremoni familjare, duke përfshirë edhe një tubim me qytetarët. Fillimisht pritet që Haradinaj sonte të mbrinë në Prishtinë, kurse në qendër të Prishtinës do të mbahet edhe një tubim me qytetarët. Vendimi për rastin Haradinaj është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili e ka cilësuar atë si lajm të mirë për Kosovën dhe familjen e tij. Edhe një herë u vërtetua që shpifjet e shërbimeve serbe kundër ushtrisë qirimtare të Kosovës nuk janë të qëndrueshme dhe nuk përfillen nga bota demokratike, ka shkruar Thaçi në Facebook. Ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë të mbajtura më 2014 i kanë kushtuar buxhetit mbi 4 milion euro. Nëse vendi shkon në zgjedhje ashtu siç po paralajmërohet, buxheti i Kosovës do të varfrohet prap me disa miliona euro, thonë ekspertë të fushës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pothuaj se asnjë legjislatur në Kosovë nuk ka arritur të përfundoj mandatin 4 vjeçar, shka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit 2014. Aktualisht tema kryesore politike mbetet sërish organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rjedhoje mungesës së funksionimit të institucioneve. Këto zgjedhje vështira shkan një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Zëdhënësi Komisioni Qëndror të Zgjedhjeve Valmir Elezi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kostoja e zgjedhjeve të parakoshme të mbajtura në vitin 2014 ka qenë mbi 4 milion euro.
Në shpenzimet për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur në qershor të vitit 2014, kanë qenë 4.111.000 euro. Sipas kësaj shume, shpenzimet për një votues kanë qenë 2.3 euro.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë aktualizuar edhe tani si çështje jo vetëm nga partitë opozitare në Kosovë, por edhe nga partitë e koalicionit për shkak të blokadës politike në vendimarrje, sidomos në kuvendin e Kosovës. Shpenzimet për procesin zgjedhor sipas organizatave jo qeveritare, të cilat monitorojnë proceset të tilla, vlerësohet të arrijnë vlera shumë të larta se 4 milion euro. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se shpenzimet janë milionshe, por që nuk ka ndonjë përllogaritje të sakt për një pjesë jashtë shpenzimeve zyrtare që bën për organizimin e zgjedhjeve.
Sa i përket të kostës financiare, përllogaritja që është diku në 6 milion euro që i kushton buxhetit të shtetit procesi i organizimit të zgjedhjeve. Mirë po këtu ka dhe kostë shtesë për shkak se shpenzojnë edhe partitë politike për fushata zgjedhore, kandidatët, pastaj edhe organizatat të cilat dojnë monitorimin e zgjedhjeve, kështu që mbesoj që kjo kostë është dikun rreth 18 milion euro.
Partitë politike sipas Krasniqit nuk kanë qenë transparente në deklarimin e shpenzimeve të tyre që i bëjnë gjatë fushatave zgjedhore, dhe kjo sipas tij ka bërë që të mos ketë një kosto të saktë të fushatës zgjedhore të partive politike dhe tër procesit zgjedhor në përgjithësi. Sidoqoftë, marr parasysh në tërësi buxhetin e shtetit prej rreth 2 miliard euro, shpenzimet prej 6 milion euro për procesin zgjedhor sipas Krasniqit nuk do të duhej të paraqisni ndonjë problem.
Demokracia ka një çmim dhe ky është një çmim financiar që ne duhet ta paguajmë si shoqëri, dhe më e rëndësishme sa kostja financiare është institucionet e cilat dalin prej këtyre zgjedhjeve dhe aty se çfarë këto institucione do të përfaqësojnë pasi që ne të kryejmë zgjedhjet.
Ndryshe, komisioni qendrori i zgjedhjeve, i cili është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e zgjedhjeve në Kosovë, thonë se janë të përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve kurdo që ato kërkohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisioni i SHBA-s për lirinë fetare ndërkombëtare tha në raportin vjetor se rekomandon për herë të parë që Rusia të njihet si shkelës ligjore e lirisë fetare. Raporti përmend në mënyrë të veçantë politikat shtypse në rajonin e Krimes. Holsip në materialin e vazhdim. Një komision i qeverisë së Shteteve të Bashkuara mbi lirinë fetare rekomandoi që Rusia të emërtohet si vendi i shqetësimit të veçantë, duke vënë atë në një grup me shkelësit më të këqij të lirisë fetare në botë. Komisioni i SHBA-s për lirinë fetare ndërkombëtare tha në raportin vjetor se rekomandon për herë të parë që Rusia të njihet si shkelëse ligjore së bashku me 15 vende të tjera. Komisioni tha se Rusia është unike në mesin e vendeve të tjera sepse është shteti i vetëm jo vetëm që intensifikon vazhdimisht shtypjen mbi lirinë fetare, por edhe zgjeron politikat e saj shtypse në territorin e një shteti fqinj. Një referencë kjo për gadishullin Ukrainës të Krimes, të cilin Moska e ka aneksuar në vitin 2014. Raporti po ashtu përmend një ligj të vitit 2016 i cili, si që thuhet, penalizon në mënyrë efektive të gjitha fjalimet private fetare që nuk janë lejuar nga shteti. I njohur si ligji Jarovaja, ai shtrëngon kufizimet e aktiviteteve të grupeve fetare, posaçërisht grupet e vogla siç janë mormonët dhe disa sekte të krishtera. Kryetari i Komisionit të SHBA-s për lirinë fetare ndërkombëtare Thomas Rees tha se SHBA duhet i dërgoj mesazh të qartë Rusisë se ajo nuk do ta lejojë fushatën e vazhdueshme të sulmeve dhe kërcënimeve kundër lirisë dhe besimit fetar. Raporti përmend edhe një vendim të Gjykatës Supreme të Rusisë këtë muaj, i cili imponoi një ndalim mbarkombëtar të sektit Dëshmitarët e Jehovait. Kjo është një shkelje shumë serioze. Ajo po ndalon një fe në të gjithë vendin, do të konfiskoj pronën e saj dhe po e deklaron atë të jashtëligjshme. Nuk mendojmë se respektohet liria fetare kur një qeveri vendos se çka mund të jetë fe e çka nuk mund të jetë, tha Rees nga Komisioni i SHBA-s për lirinë fetare ndërkombëtare. Komisioni rekomandoi që edhe Pakistani të emërtohet si vend i shqetësimit të veçantë. Ky rekomandim është dhënë edhe në vitin 2016, por sekretari atëhershëm i shtetit John Kerry e ka refuzuar. Pakistani është cilësuar nga komisioni si shkelës çdo vit qysh më 2002, por Departamenti Amerikan i shtetit e ka refuzuar rekomandimin çdo herë. Në raportin e fundit thuhet se qeveria e Pakistanit ka vazhduar të kryej dhe toleroj shkelje sistematike të vazhdueshme dhe të egra të lirisë fetare. Aktualisht janë 10 shtete të cilësuara nga Shebaja si shkelset më të këqija në botë të lirisë fetare: Birmania, Kina, Eritrea, Irani, Korea e Veriut, Arabia Saudite, Sudani, Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson do të jetë përgjegjës për të vendosur nëse do të afus Rusin dhe 5 shtetet e tjera të rekomanduara, Pakistanin, Republikën Qendrore të Afrikës, Nigerin, Sirin dhe Vietnamin, në listën e vendeve të shqetësimit të veçantë. Nëse fute në listë, ligji thot se zyrtarët Amerikan duhet të kërkojnë negociata me autoritetet e vendeve shkelse dhe të dalin me mënyra për zgjidhjen e ankesave për lirin fetare. Dështimi për të dalë me zgjidhje rezulton me vendosjen e sankcioneve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të administratës së Shteteve të Bashkuara u than senatorëve amerikanë se qëllimi i tyre është të nxisin Korenë e Veriut që të çmontojë programet e saj bërthamore dhe raketore përmes sankcioneve më të fuqishme ndërkombëtare dhe presionet diplomatik. Pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura ndaj Pyongyangit në javët e fundit, të cilat sugjeronin se Washingtoni mund të veprojë ushtarakisht, zyrtarët u thanë ligjvënësve të Senatit se administrata mbetet e hapur për negociata me Korenë Veriore. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson, sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis dhe drejtori i inteligjencës kombëtare Dan Coats e përshkruan Korenë e Veriut si një kërcënim urgjent të sigurisë kombëtare që synon të zhvilloj aftësi për lëshimin e raketave bërthamore kundër Shebas. Turqia arrestoi të mërkurën mbi 1000 njerëz në ndyshimet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, ndërsa pezulloi përkohësisht edhe rreth 9000 veta nga forca e saj policore. Ishte ky njërin nga operacionet më të mëdha në muajt e fundit kundër lëvizjes së Gülenit, të cilën autoritetet e fajsojnë për përpjekjen për grushtet korrikun e kaluar. Policia nisi operacione të njëkohshme në të 81 provincat e Turqisë duke arrestuar 1120 njerëz të lidhur me forcën policore, tha Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi, Anadolu. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shëba, mohon çdo pjesëmarrje në përpjekjen për grushtet në Turqi. Venezuela tha se do të tërhiqet nga Organizata e Shteteve Amerikane duke akuzuar grupin me Selinë Shëba për ndërhyrje në punët e saj të brendshme. Qeveria dha njoftimin pasi Organizata e Shteteve Amerikane votoi për mbajtje në një takimin të ministrave të jashtëm për të diskutuar krizën në Venezuelë. Fqinjet kanë shprehur shqetësim për trazirat në këtë vend. Protestat e dhunshme kundër qeverisë kanë vazhduar edhe të mërkurën në kryeqytetin Caracas me një protestues të vrarë. Ai është goditur me gaz lëtësjellës gjatë përleshjeve me policinë. Afro 30 veta janë vrarë prej se ka nisur vala e protestave kundër presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro muajin e kaluar. Venezuela, një vend i pasur me naftë, po kalon një krizë të rëndë ekonomike. Autoritetet kineze në rajonin veri perëndimor Xinjiang kanë ndaluar 10 emra fëmijësh me kuptim fetar, të cilët tradicionalisht janë përdorur nga muslimanët. Duke folur për radion Azia e Lirë, një zyrtar në Xinjiang konfirmoi raportet e mediave perëndimore duke thënë se emrat si Islam, Kur'an, Mekka, Jihad, Imam, Saddam, Hajj dhe Medina janë në mesin e 10 emrave të ndaluar me vendimin e Partisë Komuniste të Kinës. Zyrtari tha se çdo foshnjë e regjistruar me emër të tillë do të ndalohet të regjistrohet në sistemin shtetëror që jep qasje në kujdes shëndetësor dhe arsimim. Vendimi i prek grupet etnike muslimane të rajonit, përfshirë së paku 10 milion Ujgur, 1.5 milion Kazak, 150.000 Kirgiz, 5.000 Tatar e të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.